Joniga tegib, bazan hazil qilib, bir kuni to'satdan ko'z ochdi.